The project at a time when political leaders did not have the courage or desire.
Znači, ovaj projekat je započeo tako što smo željeli, što smo prije svega znali da političari nisu imali ni hrabrosti, ni volje, a možda ni prilike da se suoče sa onim što je istina, odnosno da se suoče sa onim što nije istina, i željeli smo da u ovom projektu okupimo naučne radnike zajedno da rade na istom nivou integriteta i sa istom metodološkom izvješnošću, kako bi se uspostavila jedna priča koja bi bila, znači, jedinstvena, koja bi vrijedila za sve, koja ne bi bila predstavljala pet različitih priča, pet različitih istina, znači koja ne bi bila istina jedne strane, bilo da je to bošnjačka, srpska, hrvatska, albanska, slovenačka i tako dalje. Znači, željeli smo da projekat obuhvati činjenice za koje su mnoge strane mislile i tvrdile da su tačne. Znači, ono što smo mi uradili je bilo da organizujemo naučne radnike u istraživačke timove, i to je, znači, 11 timova koji su se bavili sa 11 različitih kontroverzi koje su dijelile Srbe od njihovih, znači, od suprotnih strane, bilo koja da je suprotna strana u pitanju. Tako da su Srbi, jer su Srbi bili centralni za svih ovih 11 kontroverzi, pa smo shodno tome morali imati i više srpskih, odnosno srbijanskih naučnih radnika, dok su, na primjer, kada se to tiče Albanaca, oni bili jednostavno zainteresovani za teme, za kontroverze koje su se ticale specifično, znači, recimo, albanske autonomije, režima Miloševića, rata i tako dalje. Znači, preko 300 naučnih radnika je učestvovalo u ovim istraživačkim timovima. 40% njih se pridružilo projektima, bili su posmatrači, imali su pravo intervencije po određenim kontroverzama. Znači, Srbi su imali ogromnu ulogu u ovom istraživačkom radu i Srbin je bio na čelu svakog od ovih 11 istraživačkih timova. U stvari, jedan naš naučni radnik, gospodin Dušan Janić, koji je tu prisutan, bio je na čelu dva istraživačka tima. Znači, poglavlja koja bi bila od posebnog interesa za čitaoce u Republici Srpskoj su 4 centralna poglavlja. Jedno od tih poglavlja je koje se tiče nezavisnosti i sudbine manjina, etničko čišćenje u Hrvatskoj, ali sa posebnim osvrtom na Bosnu, sigurne zone i onda na kraju, naravno, i raspad Jugoslavije. Čitaoci će vidjeti da sam ja napisao uvod koji objašnjava kako je organizovan projekat. Ja sam također bio i glavni autor poglavlja o sigurnim zonama, mada je nekoliko autora još dalo svoj doprinos.